освободиха съпругата на Ангия Бончев с нощ и той дари 1000 евро за благотворителност. За шести път кабинета оцеля при вот на недоверие. Фермери протестираха в различни части на България заради недостатъчни субсидии.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Камелия Бончева, съпругата на бившия президент на Литекс Ангел Бончев, бе открита жива и здрава тази сутрин в столичния квартал Казичене от полицейски патрул. По непотвърдена информация, имало е два опита за контакт на похитителите с Ангел Бончев през изминалите 20 дни след отвличането на жена му, но преговорите са се провалили.
С нощи, 19 дни след отвличането на съпругата му Камели, Ангел Бончев се появи внезапно по BTV, за да каже, че дарява 157 000 евро, които бил събрал за откуп на Камелия. От изявлението, което Бончев направи, четайки предварително написан текст, стана ясно, че той няма новини от отвлечената му съпруга.
След като бях пуснат, много хора, на които разчитах, се отдръпнаха от мен. Гриша Ганчев, собственика на Litex Commerce, ме отстрани от фирмата. От приятели успях да събера 157 000 евро за откупа на съпругата ми. От 19 дни нямам вест от нея. Тези пари ги дарявам за лечение и рехабилитация на болните от рак на гърдата. В момента ги давам на фондация Утре за всеки. Моля се на Господ да помогне на семейството ми.
Ето какво каза в интервю за Дарик радио Нина Хаджийска от фондация Утре за всеки във връзка с новината, че Камелия Бончева е открита тази сутрин жива и здрава.
Господин Бончев го познавам единствено, целият екип го познаваме само от телевизиите и чрез медиите и BTV той е видял силата на кампанията, видял е личностно, предполагам, колко струва един човешки живот. Чрез медиите се свърза с нас. Това мен също ме изненада, част от екипа получи дарението. Искрено се надявам това, с което сме тръгнали. Виждам, че и други хора го правят. Когато дадеш добро, ще получиш добро. Това е стара източна философия. Хвърли назад и ще получиш напред.
Нина Хаджийска в интервю за Дарик радио. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков обяви, че няма информация да е плащан откуп за освобождаването на Камелия Бончева. Той отказа да коментира участието на МВР в операцията и обяви, че е готов да докладва по случая пред вътрешната комисия в парламента, но предпазливо, тъй като от нея е изтичала информация. Това съобщи нашия парламентарен репортер Теодора Симова.
За свободата на Камелия Бончева са били поискани повече от 157 000 евро, научи Дарик от свои източници. Похитителите са преговаряли лично с съпруга и Ангел Бончев. Именно те са го инструктирали какво да направи с парите. Тодора Каролева с подробностите.
Според източниците на Дарик, похитителите са казали на Бончев съвсем различна сума от тази, която той дари на фондация Утре за всеки. Бившият президент на Litex обаче е обяснил на хората, които държат жена му, че той няма повече пари и може да даде 157 000 евро. Почти невъзможно е тази сума да стигне до похитителите, твърдят запознати със случая. По-скоро тяхната цел е била по този начин да бъде натиснат един богат човек да даде пари на нуждаещи се, в случая на болни от рак на гърдата. Не е вярна появилата се информация, че Камелия Бончева е била освободена още преди два дни, потвърди пред Дарика градският прокурор Николай Кокинов. Съпругата на бившия президент на Litex е била пусната рано тази сутрин, както съобщиха официално и от МВР. Пак според наши източници, Камелия е била държана на същото място, където и мъжа й. Похитителите са се отнасяли добре с нея и не са я тормозили. Въпреки че Камелия Бончева е в добро здравословно състояние, все още и е трудно да стои права. Семейството в момента се намира в апартамента си в столичния квартал Дървеница.
Майката на Ангел Бончев, Величка Аврамова, е научила от сина си, че снаха е на свобода. Той се обадил към 6 сутринта, като и казва, че Камелия е добре и вече си е вкъщи. Величка Аврамова все още не се е чувала с освободената след 19 дни плен жена. С майката на бившия президент на Litex Ангел Бончев разговаря отново Теодора Каролева.
Какво мислите за дарението, което той направи с нощи днес? Всички говорят
това.
Дарението
той ни прави за сега само дарение. Колко дарение я давал, само че не е давал изявление. Сега за добро ги дава и от чудо ги дава, че просто да помогне, дано помогнати на него и виж, че топа Господ се смили и му помогне и така.
Много версии днес.
Единствено, което се радвам, само че ми ги върнаха живи и здрави, защото беше ад нещо. Не мога да ви опиша какво е било.
А защо според вас аз, така говори той за Гриша Ганчев, защо той се отдръпнал от него?
Ами аз да ви кажа, не им зная нещата как са. Бяха в много добри отношения. Гришата е прекрасно момче. Те се знаят нещата и най-вече Гришата ги знае, не знам. Пак на Господа са мола, че ми ги прати живи. Живи поне, пък здрави, те не знам сега дали ще са здрави, да носят здрави.
Да имат сили да се възстановят.
Да, да имат сили да се приборят и с това чудо, защото това беше ад.
Величка Аврамова, майка на Ангел Бончев, в интервю за Дарик Радио.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Очаквано кабинетът Станишев оцеля след шестото искане за неговата оставка, този път заради проблемите в усвояването на средствата от еврофондовете и дискредитирането на страната ни. С 84 гласа за, 150 против и един въздържал се, парламентът отхвърли искания вот за недоверие към правителството. Тодора Симова с подробностите.
Вотът не мина очаквано заради внушителното мнозинство, с което разполагат управляващите БСП, НДСВ и ДПС, които единодушно гласуваха срещу искането за оставка на кабинета.
Гласували 235 народни представители за 84, против 150, въздържал се един. Проектът за решение не се приема, вотът е отхвърлен.
След гласуването лидерът на ДСБ Иван Косов обещава още утре тъмносините да очертая следващия си ход за сваляне на правителството.
Вота се провали, защото това мнозинство, което първоначално се обедини заради европейското членство, сега се обедини срещу членството ни в Европа.
От своя страна пред депутатите министър-председателят Сергей Станишев посочи като причина за неуспеха на вота това, че в опозицията не предлагат управленска алтернатива. По думите му сме свидетели на продължаващ политически сценарий.
Служебно правителство, нестабилност, избори, дълги преговори за формиране на следващото правителство ще бъдат пропиляно време за страната. Не че ние сме съвършени във всички. И точно този лукс не можем да си го позволим.
Той наблюдава с интерес голямото сближаване между ГЕРБ и Атака и допълни, че на каквато и основа да е то, не знае как ще сработи в следващия парламент. Станишев заяви още, че кабинетът е приел конструктивно критиките на Европейската комисия и припомни думите на председателя, че първата година и половина на България в Европейския съюз всъщност била успешна.
Лидерът на ДПС Ахмед Доган обяви след отхвърлянето на вота на недоверие, че тройната коалиция не трябва да се успокоява, тъй като следващите 4 или 5 месеца ще бъдат много тежки за правителството. Ето какво още каза Доган в парламента.
Ситуацията за мен продължава да бъде така напрегната.
Имате ли увереност, че управляващата коалиция ще изкара мандата си до край?
При наличие на 150 депутати или повече като подкрепа, един политик не би трябвало да има съмнение, но аз от гледна точка на опита, от гледна точка на технологията за усвояване на еврофондовете, оценката от Европа и от обществото като цяло, имам известни претенции. Не е за изкарване на мандата, за сериозни проблеми, които ако не се решат, бихме имали много лоша оценка. Дори ние, ако не правим сега корекции, става въпрос за оставки и така нататък, то е за да не нарушим тази технология, която вече започна да прави сериозни крачки за решаване на въпрос. Проблема за предсрочните избори не решава проблема.
Думи на лидера на ДПС Ахмед Доган. Евродепутатът от Атака Димитър Стоянов беше задържан от полицията в района на парламента и отведен в 5-то районно полицейско управление. Стоянов твърди, че е бил бит. Според полицията той е бил отведен за проверка, след като се нахвърлил върху полицай с непристойни реплики. Около 16.30 часа на кръстовището на булевард Васил Левски и улица Оборище в София, полицаите забелязали 4 младежи, които носили демонстративно вериги.
При опита им за проверка на групата и изясняване на намеренията им дошъл Димитър Стоянов и без да се представи, направи опит да възпрепятства работата им. Полицаите отвели всички в сградата на Пето Репел за проверка. По разпореждане на директора на столичната дирекция на полицията, комисар Николай Янев, след минути евродепутата е бил освободен без да му се снемат обяснения.
В момента в Пето Репел остават задържани 4 активисти на Атака. За ситуацията сега научаваме пряко от Диана Хаджийска.
Добър ден. В момента се намирам пред 5-то районно управление на улица Марин Дринов. Прякът от към Сан Степано е затворена и не се допускат хора, които да дойдат на към управлението. Там са активисти на Атака, които скандират различни обидни реплики към полицаите и допреди малко замеряха до събралите се полицаи, след на което няколко са ранени. В момента в РПУ-то има задържани 4 активисти на Атака, един от които е Ивайло Минков, и по думи на освободения Димитър Стоянов, той е в тежко състояние, с затруднено дишане и белези от нанесен побой. Медицинският екип в момента преглежда него, останалите 3 задържани и полицаите, които бяха ранени малко по-рано. Все още нямаме информация кога ще бъдат освободени и точно с какви обвинения са съдържани в районното управление.
Благодаря ти, това беше Диана Хаджийска, пряко от място пред Пето РПУ, където има задържани активисти на Атака. Още вести от страната. Синдикални лидери съобщиха в началото на деня, че в комбинат Кремиковци е обявено извънредно положение заради спряно газоподаване. По-късно стана ясно, че Булгаргаз подава достатъчно гориво, инсталациите работят на минимален режим. Подробности по тази новина слушайте в Бизнес вестите малко по-късно.
Около 200 фермери от Северозапада днес се събраха на протест край село Алтимир, община Бяла Слатина. Няколко часа след началото, заради неспазване на полицейско разпореждане и на районната ветеринарно-медицинска служба за забрана за клане на животни извън специализираните места, председателят на млекопроизводителите Адриан Цакунски бе арестуван. Майя Ценова информира.
Цакунски заедно с още 3 фермери заклаха 2 телета в камион, собственост на млекопроизводителя. Камионът е частен, не съм направил нищо на улицата, нито ще продавам месото, заяви той. 4 бяха прибрани в ареста на Белослатинското РПУ, където престояха 4 часа. Протестиращите се опитаха да ги защитят, определяйки ставащото като война срещу българския фермер. Ще продължим протеста и утре. Няма да се откажем от клането на животни, закани се Цакунски, след като бе освободен.
Те нищо не са ни дали, нищо не са изпълнили. Защо днеска са обявили, че ще отпуснат за март месец субсидията? Ние да сме помияри. Ако ги бяха отпуснали март месец, можеше да спасиме животни. А сега какво унищожаваме? Тия буклуци си ходят. Чакаме от цялата страна да дойдат хора.
Фермерите обмислят пътуване до София, за да занесат отрязаните глави на животните като подарък на управляващите. Междувременно край селото се завъртяха 3 чевермета. Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Протести на фермери имаше и в Пловдивско и в Кърджалийско. Млекопроизводители от Добруджа заявиха подкрепата си за протестиращите в Кърджалийско. Те проведоха едночасов мирен протест по пътя Добрич-Силистра до разклона за село Ангелари. Още подробности от Емилия Укова.
Добруджанските млекопроизводители изкараха около пътя земеделска техника, знамена и плакати с надписи «Живеем на кредит, за това сме тука». Господин министър, ще бъдем непримирими до постигане на успеха. Протестиращите настояват да бъде потърсена отговорност от виновните чиновници в Министерството на земеделието за лишаването на млекопроизводителите от субсидия за качествено мляко.
Някой от министерството не си е свършил работа. Министрите могат да се сменят, но чиновниците си остават. Ние искаме да знаем какво се случи.
Фермерите поставиха въпроса и за обещаните нисколихвени кредити за закупуване на фураж от Държавен фонд земеделие. Процедурата за получаване на тези кредити е спряна, а за нас е важно да получим парите сега, когато цените на фуражите са ниски, казаха фермерите. Те заплашиха, че ако не получат обещаното кредитиране от 500 лева на крава и по 40 лева на овца, от другата седмица ще започнат гражданско неподчинение, като изкарат животните на пътя.
Ще изкараме краите, аз имам 80 края, дойни ще ги изкараме тук на пътя, кущата кода.
И ние също имаме 40 край, също ги изкараме. Ако си мислят наистина, че те ще продължават, множество се лъжат.
Емилия Окова, Дарик Радио, Добрич.
Субсидията на млекопроизводителите за месец март ще бъде изплатена на 4 март, понеделник. Това съобщих от Министерството на земеделието и храните. В петък министър Валери Цветанов свика заседание на Административния политически съвет на ведомството, на което ще бъдат разгледани проблемите с схемата за единно плащане на площ.
Имуществена санкция в размер на 15 000 лева наложи Комисията за защита на конкуренцията на Асоциацията на млекопреработвателите в България и 10 000 лева глоба на Сдружение Национална асоциация на млекопреработвателите. Комисията се е самосезирала заради съобщения в медиите и данни от различни държавни институции за рязко увеличение на цените на сиренето и кашкавала през юли-август миналата година.
Върховната административна прокуратура е внесла 5 искови молби в съда за прекратяване на дейността на 5 вероизповедания, проповядвали в разрез с закона. Това съобщиха от прокуратурата. Делата все още не са приключили. По закона за вероизповеданията са регистрирани 94 на традиционни християнски, мюсюлмански и будистки религии с 418 подразделения в страната, но на практика работят над 100. Богдана Лазарова с още информация.
Най-често религиозната дейност е под прикритието на фондации, сдружения или фирми. В учредителните документи не са вписани религиозни цели, но това се прави под формата на хуманитарна или културно-просветна дейност. Затова Софийския градски съд е внесен иск за прекратяване дейността на фондация Вяра и сдружение Съюз на мюсюлманите в България, Бургаски окръжен съд за фондация Благотворителни проекти, Смолянски окръжен съд за сдружение Обединение за ислямско развитие и култура и в Пловдивски окръжен съд за фирма Гюнеш 2004 ООД. Заместник главният прокурор Митю Марков е внесъл предложение до министра на образованието и науката за предприемане на предвидените в закона мерки. Окръжните прокуратури страната пък проверяват интензивното изграждане на множество нови молитвени домове. Върховната административна прокуратура е оказала да се образуват разследвания срещу лица, за които са налице достатъчно данни за проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология или насилствена промяна на конституционния ред в България, упражнено насилие срещу лица заради тяхната народност, вяра или религия, извършено от организирани групи, проповядване на религиозна омраза в медиите и използването й за пропаганда против властта, финансови операции и сделки с придобито от престъпление имущество, принуда и други престъпления.
Между 1 и 33 стотинки по-скъпа ще бъде водата в повечето населени места в България от 1 август. Това реши на закрито заседание Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като утвърди нови цени за 39 ВиК дружества. Причина за поскъпването е повишение в цената на тока от 1 юли. Още подробности от Гергана Тодорова.
В София цената на водата остава без промяна, тъй като от 1 юли тя поскъпна с близо 20 стотинки за кубически метър. Средно за страната новите цени на водата ще се увеличат с между 10% и 12%. Най-много поскъпва водата в Стара Загора с близо 40 стотинки за кубик. С около 20 стотинки по-скъпа вода ще плащат в Добрич, Бургас, Исперих, Силистра и Габрово. Най-скъпа си остава водата в Разград, която преди увеличението струваше 1,84 лв. За кубика. От 1 август абонатите там ще плащат по 2,06 лв. На кубически метър. Цените са пресметнати без ДДС. Сметката показва, че след поскъпването тричленно домакинство в Търговище ще плащат 67 стотинки повече за вода. С 1,16 лв. Ще е по-висока сумата в Пловдив, с 1,90 лв. Във Варна, с 1,10 лв. В Бургас, а с 98 стотинки повече ще плащат в Плевен.
Това са новините на Дарик в 18. Бизнес.
Спира газа на Кремиковци в петък. От комбината поискаха държавна намеса до часове. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Булгаргаз ще спре доставката на природен газ към Кремиковци на 1 август, ако ръководството на комбината не изплати текущите си задължения на стойност 7,5 милиона лева до утре следобед. Това се посочва в писмо от изпълнителния директор на Булгаргаз до ръководството на комбината. От своя страна, директорите на Кремиковци изпратиха декларация до премиера Сергей Станишев и министрите на икономиката и на транспорта, в която дават срок на държавата до 1 август да вземе решение за бъдещето на завода. Елена Бейкова обобщава информацията.
Не е обявявано извънредно положение в Кремиковци и комбинатът все още работи на минималния си режим. Това потвърдиха за Дарик оперативният директор Пламен Стоянов и лидерът на КТ Подкрепа в комбината Людмил Павлов, като опровергаха разпространеното на обяд твърдение на КНСБ, че заради прекратено подаване на природен газ, Кремиковци ще спре работа и работниците му ще бъдат евакуирани. Според Людмил Павлов, декларацията до премиера се дължи на следното.
Оперативният директор има получено писмо от Булгаргаз, което звучи така. Даваме ви 168 часа да си изчистиме нещата, за да заработиме нормално. Или на 1 август прекратяваме подаването на газ за Кремиковци. Не днес. Днес, вчера, утре, газта, която идва в Кремиковци, тя е намалена на 20 000 куба на час. Ако държавата не определи нещата от първи, какво се случва в Кремиковци, да, от първи в Кремиковци трябва да се почне спирането на заводите поетапно.
Възможното поетапно спиране на комбината беше потвърдено и от оперативния му директор Пламен Стоянов.
Повече шанс нямаме за къде да се чакат. Става въпрос вече за часове за Кремиковци. Ако не вземе мерки държавата, ще се предприеме спиране на Кремиковци. Това, което не е правилно никога. Разбира се, всяко нещо криво пазва, но на този етап разработени си планове и всичко е подготвено и няма да се стигне до нещо неприятно.
Според синдикатите, оперативното ръководство на Кремиковци настоява за среща с премиера Сергей Станишев до утре, за да бъде решен проблемът.
Според министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, няма кризисна ситуация в Кремиковци, няма да има изпиране на природния газ.
Булгаргаз е длъжен да си иска дълговете. Няма да има спиране на газта. Те и сега им подават по 20, потреблението е някъде около 15, така че причините да не произвежда Кремиковци не са в това, че не се подава газ. Няма да застрашим сигурността на Кремиковци. Чакаме официалното обявяване на решението на съда, за да се влезе в втората фаза, препродажбата на комбината. Няма драма и не може да има драма. Правителството няма да допусне драма, но дружеството е длъжно да си иска пари. Но не можем да застрашим сигурността на софиянци, на България, заради тези задължения.
Думи на икономическия министър Петър Димитров в информация на Теодора Симова. С 23% се увеличило общото финансово състояние на домакинствата в България през последната една година. Това показва доклад на анализаторското звено Industry Watch. Структурата на финансовото богатство формират парите в брой, депозитите, различните видове ценни книжа, вложенията от взаимни фондове и други. Калиман Мечкаров с подробностите.
Данните на Industry Watch показват, че финансовото състояние на домакинствата в България след първите 6 месеца на 2008 година е 32 милиарда лева, а 10 милиарда е задлъжнялостта на домакинствата към различните финансови институции. Поручване на агенция Скала, поручено от Industry Watch, показва, че 57% от българите нямат спестявания, обясни управляващия съдружник в анализаторското звено Лъчезар Богданов.
Виждаме отново най-голям дял на тези, които предпочитат да спестяват депозити или да държат пари в брой, и относително и значително по-малко са хората, които отговарят, че инвестират в по-сложни финансови инструменти.
Георги Ангелов от Отворено общество пък обясни, че два сектора в икономиката, строителството и туризма, укриват около 2 милиарда лева годишно от заплати.
С напредък на индексите приключи търговията на българска фондова борса. Играчите се активизираха в сделки, при което оборотът надхвърли 4,8 милиона лева. След като влязоха в търговията с спад, акциите на козметичния производител Арома успяха да заличат част от негативите, натрупани с новината за съдебно разпореждане с книжата на дружеството. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ с още информация.
След безпрецедентно произнасяне на Софийски градски съд, с което се налага забрана за упражняване на правата върху акции на Рома, книжата на дружеството започнаха сесията с нов спад. В отворено писмо до медиите от надзорния съвет на дружеството заявиха, че неощетени от решението на магистратите са акционерите и обърнаха внимание на корупционния потенциал, който се крие зад съдебната практика по такъв тип дела. В края на деня акциите на Рома възвърнаха позициите си и приключиха търговията без изменение в цената. С ръстове в днешния ден се представиха фармацевтичния гигант Софарма, дистрибуторът на Голива Петрол, Индустриален холдинг България. С понижение се търгуваха банки и дружества със специална инвестиционна цел. Информациите за нова ескалация на напрежението при Кремиковци доведе до ново понижение на цената на акциите му с близо 18%.
Новините от световните пазари. Поевтиняването на петрола се задълбочава заради очакваните данни от Енергийното министерство на Съединените щати, които вероятно ще отчетат ръст на запасите от суров нефт. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 121.29 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент за 121.21 долара за барел. Икономическото доверие в еврозоната отчита най-големия спад от терористичните атаки на 11 септември 2001, според данни, цитирани от Bloomberg. Индексът на икономическото доверие в зоната пада с 5,3 пункта до ниво от 89,5 през юли, сочат данните на Европейската комисия, при прогноза за спад само до 93 пункта. Основната причина за лошите резултати е скокът на цените на суровините, които повишиха инфлацията в еврозоната до 16-годишен връх. Новината не се отрази съществено на валутните пазари, но по-късно щатската валута поскъпна. С повече информация Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На валутните пазари доларът отново започва да поскъпва към еврото и японската йена заради по-добрите от очакваното данни от пазара на труда в Америка, както и след поевтиняването на петрола на стоковите борси. Неофициалните данни за сега сочат, че през юли в Съединените щати са били открити нови 9000 работни места, след като през юни имаше съкращаване на 77 000, а прогнозите за юли вещаеха загуба на нови 66 000 работни места. Поевтиняването на петрола пък намали опасенията, че скока на цените на горивата ще засегне потребителските разходи. След влизането на американските пазари, зелените пари се повишиха към еврото до 1.5522 долара за 1 евро, а спрямо японската иена щатската валута поскъпна до 108,30 йени.
Ето информация за валутните курсове, валидни за утре 31 юли. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5589 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 25,46 стотинки за долар. Чухте по-важното от бизнеса за днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер.
Такива бяха новините на Дарик за предпоследния юлски ден. Спокойна вечер ви пожелават Гара Станева и
Владислав Велев.